Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда». Олег Борисович на мікрофону. Ближайші півгодини про самое важное, что отбылося у середу 9 вересня 2013 года. І, між іншого, нас чекають наступні теми. Олександр Лукашенко пригрозив чиновникам турмой за хлусню. Кожен третій білорус нещасний на праці. Да про тое, коли визволиться політв'язень Павел Северынец. Это и не только ближайшие полгодины у программы «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
А починаем зворотный отлик с новины номер 5. Александр Лукашенко пригрозил чиновникам турмой за хлусню. У середу керовник Беларуси провел нараду по актуальных пытаниях социально-экономичного развития краины. И он попередил чиновников про отказность за шуканство у пытания разгрузки складских запасов.
Все это вранье по разгрузке складов, как это выглядит сегодня у нас. Вывезли в Литву, вывезли в Россию, еще куда-то. Денег не получили, а там сложили у дилеров на складах. Тракторы, автомобили и так далее. Это, я не хотел бы это говорить, но скажу публично, это обернется кому-то камерой. Вы что, забыли, как на МАЗе пришлось Боровскому разгребать там несколько десятков миллионов потерянных денег таким образом? Кому вы очки втираете, я не понимаю.
Нерваваться керовника Беларуси примушает, напевно, серьезные проблемы у белорусской экономики, наявность яких и он так само публично признал у середу. Ну а я додам, что Александр Лукашенко николи не трывал хлусню и является отчаянным борзбитом за правду с самого початку своей политической карьеры. Вот его выказывание с 1994 года, когда он был еще кандидатом в президенты Республики Беларусь.
Вы знаете, средства массовой информации должны быть различными. Пусть будут и государственные, пусть будут не государственные. Но то, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит. Вранье идет, сплошное вранье. Я опять же не хочу упрекнуть журналистов, которые там работают. Они просто задавлены. Вы же знаете, что сегодня устроили реорганизацию государственного телевидения. Если ты неблагонадежен, с тобой контракт не заключают. Что это за дикость? Это же пещерная политика в государстве. Средства массовой информации просто насилуются. Журналисты боятся, они же тоже люди. Когда я на своей шкуре испытал вот это давление и отсутствие всякой возможности иметь вот это окно в мир, я убедился, что телевидение надо иметь и негосударственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать это.
Ну что ж, можно додать. Мужик сказал, мужик зрабил. Кожный третий белорус несчастный на праце. Отповедное доследование провела сусветная социологичная служба Гэллоп. Поводле отрыманных выников, у середнем своей працы зацикавлены только 13% наймальных працаўнікоў на планете. Это значит, что яны психологично отданы своей працы и хочуть зарабить позитивный унесок на своем працовном месте. У Беларуси гэты показник яшчэ ніжэй, только 9%. Пераважная большасць опытанных наемных працаўнікоў ва ўсім свете, 63%, не зацікаўленая праца. И это значит, что им не хапае мотивации, яны менш схільныя прыкладаць намаганні, каб іх арганізацыя дасягнула сваіх мэтаў. У Беларусі гэты паказнік 58%, то бок крыху больш за палову. Нарэшце, трэцяя група, гэтак званая актыўна незацікаўленая. Яны непрадуктыўныя і нешчаслівыя на працы, ды пашыраюць такое стаўленне на калегаў. Паводле пытання ў свеце, ў сярэднім чвэрць, кожны чацвёрты чалавек так сябе паводзіць. А ў Беларусі гэтая лічба яшчэ вышэйшая, 33%, то бок кожны трэці беларус. А у нас в чарзе навіна номер 3. Уже меньше, как праз 10 дзён выйдзе на волю политвязень Павел Северынец. Термин хатней химии, якой он отбывае у вёсцы Куплін Пружанскага района, скончывается раніцай 19 кастрычніка. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі кажа, што не лічыць дні да вызвалення. Падчас зняволення ён імкнуўся не губляць часу.
Для мяне кожная адсетка гэта час духовнага кшталтавання. Дзякуй Богу за ўсё і за тое, што тут шмат цікавых людзей. Сустрэў і ўбачыў нататнік на дні толькі пружанскія тэлефоны на больш за 70. Лістоў 2500 прыйшло. Нашу ніву напісаў больш за 80 эсэ. Таму тут, як кажуць, дзякуй Богу.
Нагадаю, што Павел Севярынец быў затрыманы 20 снежня 2010 года пасля падзею на плошчы незалежнасці ў Мінску. 16 траўня наступнага года яго прысудзілі да 3 гадоў абмежавання волі за арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Частку ад гэтага тэрміну Севярынец адседзеў у следчым ізалятары КДБ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Больш як траціна дэпутатаў Верховнай Рады Украіны падпісала хадатайніцтва на імя прэзідэнта аб вызваленні з турмы былой прэм'еркі гэтай краіны Юліі Тымашэнкі. Вызваленне палітычнай апаненткі Віктара Януковіча ёсць цяпер ці не галоўнай палітычнай умовай на шляху да падпісання Кіевам дамовы аб вольным гандлі з Еўрасаюзам. Эканамічныя дывідэнды нашых суседзяў могуць скласці нават паўмільярда долараў на год. Аднак вось для беларускіх прадпрыемстваў, якія экспартуюць сваю прадукцыю на поўдзень, уступленне Украіны ў асацыяцыю з ЕС можа нести страты. Як яшчэ гэта можа адбіцца на адносінах суседніх краінаў, высвятляў Алесь Пілецкі.
Дамова аб асацыяцыі паміж Украінай і Еўрасаюзам стала адной з асноўных тэмаў сустрэчы прэм'ера Украіны Мікалая Азарова і Александра Лукашэнкі ў Мінску. Паведамляецца, што бакі дамовіліся стварыць экспертныя групы, якія вывучаць праблемы, што могуць паўстаць паміж Мінскам і Кіевам. Еўрарадыё вырашыла даведацца, што ж гэта за праблемы такія. Кіраўнік камітэту эканамістаў Украіны Андрэй Новак мяркуе, што еўраінтэграцыя Украіны можа быць толькі на руку беларускім вытворцам.
Поэтому тем производителям, которым есть что продавать на европейском рынке, продукции которых есть конкурентоспособные, через украинских партнеров, через, возможно, предприятия объединенные или партнерские, и белорусские производители, и российские, и казахские смогут проще работать с европейским рынком.
Меркуя Новак. Пытанне ў тым, ці ёсць што прапанаваць беларусам на той самы еўрапейскі рынак. У 2011 годзе наша краіна экспартавала ва ўкраіну тавараў больш, чым на 4 мільярды долараў. Украінскі экспарт нязначна перавысіў 2 мільярды. Але ў асноўным гэта былі нафтапрадукты і ўгнаенні. Доля прадуктаў харчавання, машын і трактароў на агульным фоне нязначная. Яшчэ адзін нюанс. Вынікам падпісання дамовы аб асацыяцыі Украіны з ЕС можа стаць прыток на украінскі рынак тавараў з краін Еўрасаюза, у першую чаргу з Польшчы. Беларускім вытворцам у такім выпадку адвядзецца знізіць кошты на свае тавары, мяркуе Андрэй Новак. Эксперт па украінска-беларускіх адносінах, украінскі палітолаг Алег Санжаеўскі глядзіць на сітуацыю пазітыўна. Гаворыць, што украінска-еўрапейскае пацяпленне гаспадарчых адносінаў паміж Мінскам і Кіевам не папсуе, бо яны зараз на настолькі нізкім узроўні, што могуць толькі паляпшацца.
База эканамічная нашых адносін настолькі, к сожалению, на низком уровне находится, что я бы как раз и говорил о том, что не должно быть какого-то толчка резкого, ну точно уж вниз это точно не будет.
Калі з гаспадаркай усё больш-менш зразумела, то з палітыкай складаней. Паверыць у магчымасць беларуска-украінскага палітычнага супрацьстаяння складана, як і ва ўвядзенне віз паміж нашымі краінамі. Санжарэўскі мяркуе, што Кіеў быў бы не супраць стаць медыятарам паміж Мінскам і Брусэлем. Аднак Украіна зараз слабая для такіх гульняў.
Сумнение, я думаю, даже была бы очень заинтересована, чтобы таким мостом стать. Вопрос сила этого моста. Мы без сомнения знаем, что Украина вот так, ну, вскакивает на последнюю подножку, да? То есть вопрос, насколько будет слушать Украину. Без сомнения, медиатором, да. Без сомнения, некоторые влияния. Но надо откровенно говорить, что оно сейчас будет точно минимальным.
При этом и Новак, и Санжарэўскі говорят, что развитие украинско-европейских отношений упакуют не так шмат конкретики. Но вот неглядячи на худкий Виленский саммит Евросоюза, где чекается подписание домовы об ассоциации помеж Украиной и ЕС. С Белоруссией у Киева отношения куды больше разумелые и простые. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І навіна номер адзін на сённяшняга дня амаль 800 мільёнаў долараў. Столькі паводле самых сціплых падлікаў патрэбна, каб ажыццявіць фантастычнае абяцанне Александра Лукашэнкі. Выплачваць беларускім сем'ям за дзіця па 10 тысяч долараў. Тым часам у ведомствах, адказных за сацыяльныя праграмы, пра новую ідэю прэзідэнта нічога не ведаюць. Тэму працягне Тамара Савіч.
Пра новы праект падтрымкі жанчын за народжаных дзяцей не ведаюць ні ў прэс-службе прэзідэнта, ні ў Мінпрацы, і толькі Мінфін абяцае даць выкладкі па праекце «Вялікая сям'я» ў канцы месяца. Падчас наведвання завода «БелАЗ» у Жодзіне кіраўнік дзяржавы кажа пра праект «Вялікая сям'я».
Мы сейчас думаем, как поддержать женщин, семьи поддержать. Уже и проект «Большая сям'я» мне предложили там за первого ребенка, там, допустим, 10 тысяч долларов в долларах. Мы открываем счет, за второго 20 там тысяч, за третьего удваиваем.
У Минским областным фонде соцобороны про такие проект чули по телевизоры.
Смотрел телевизор и видел, откуда, чего, что, не могу вам сказать. Экспромт, может быть, был.
В областном фонде соцобороны рают телефоновать вышей. Але у фонде соцобороны при Минпрацы пытание Юра Радио про подробязности проекта чомусти нервуются.
Я не в курсе этого пословия, что сказал президент, это не к нам. Знаю, кому это, я не знаю, откуда это, мы не знаем этого. Кто автор этого высказывания, вы слышали, а кто дал это высказывание, не знаю, извините.
Няма информации ни у пресс-службе кіраўніка державы, ни у уголовном идеологичном управлении. Але вось Белта спасылается на наместника старшини постоянной комиссии Палаты представников по правах человека, национальных односин и СМИ Тамару Красовскую. Повод для депутата проект предугледжвает открытие рахунку, на який будут наличиваться гроши за детей. Хоть нехто в Украине ведает про великую семью. Еврорадио дотелефоновалася до помощника Тамары Красовской.
Она мне сказала, что никаких комментариев она пока давать не будет, потому что она выразила свое мнение по этому проекту, и что-то конкретно там конкретизировать она не может. Когда будет проект уже, пройдет какую-то экспертизу, она сказала, что пока она не может ничего давать по этому проекту, потому что он еще не готов.
И только в Минфине Еврорадио подтверждают, ведомство саправды занимается механизмами выплат батькам, однако конкретная информация з'явится у конце кастрычника. Мати пятерых деток Алина Викторовна Светник из Минска проект «Великая семья» подтримливая.
Честно сказать, первый раз в таком слышу, вот как бы, может быть, для тех, кто будет, тоже хорошо. Дай бог им, чтобы они оценили это вложение такое вот государства в их семьи.
Разом с жанчиной подличиваем, кольки грошей идет на выхование и утримание немовляти. Отрымливаем 4 миллиона без коляски. Але это одно дитя. Сгодно с дадзенами Белстата, у студзені-жніўні этого года в Украине народилось более за 78 тысяч деток. Повод для самых стиплых прикидок. Державе доведется знайсти 780 миллионов долларов на выплаты. Тамара Савич, Еврорадио.
І гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме «Петарда», у якой мы паразмаўлялі пра тое, ці рыхтуецца ўжо дзяржава выплочваць па 10 тысяч долараў за кожнае дзіця, як тое паабяцаў Александр Лукашэнка, пра тое, што пагражае Беларусі альбо не пагражае, якія страты мы панясем, а якія выгоды будзем мець ад таго, што нашыя суседзі, украінцы, падпішуюць дамову аб вольным гандлі з Еўрасаюзам. Таксама пра тое, што ўжо 19 кастрычніка Павел Севярынец, палітвязень, выйдзе на волю. Так само пра тое, што кожны трэці беларус няшчасны на працы, ды пра тое, што Александр Лукашэнка прыгразіў чыноўнікам турмой за хлусню. Олег Барцевіч і праграма «Петарда». Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.